Розділ 17. Я прокинулася у темряві. Стривайте, я прокинулася? Як мені вдалося не померти, хотіла сказати я, але вийшло лише нерозбірливе бурмотіння. Дочко, почувся голос батька. Він узяв мене за руку. Відчуття було якесь дивне, притуплене. Нічого не бачу. У тебе на очах пов'язки. Я спробувала стиснути його руку, але було боляче. «Ні, зараз ще не час», – сказав він. «Твої руки ще не загоїлися». «Вона не повинна бути притомною», – почувся жіночий голос. «Це була лікар Руссель. Джаз, ти мене чуєш?» «Наскільки все погано?» – запитала я. «Ти говориш арабською», – відповіла вона. «Я тебе не розумію». «Вона запитує, наскільки все погано», – переклав тато. «Одужання буде болючим, але ти виживеш». «Ні, я не про себе, я про місто. Наскільки все погано?» Щось вкололо мене в руку, наче шпилька. «Що ви робите?» – запитав тато. «Вона не має бути притомною», – сказала пані Руссель. І справді моя свідомість знову відключилася. Весь наступний день вона то зникала, то знову поверталася. Я пам'ятаю, що відчувала все, мов би, уривками. Пам'ятаю перевірки моїх рефлексів, пам'ятаю, як мені змінювали пов'язки, робили уколи і так далі, але я була лише у напівсвідомості. Відчувала, коли зі мною щось робили, а потім знову поверталася у пустку. «Джаз? Що? Джаз, ти прокинулася?» – питала пані Руссель. «Так». Я зараз зніму пов'язки з твоїх очей. Я відчула, як її руки торкаються моєї голови. Коли з мого обличчя зняли пов'язку, я нарешті змогла побачити. І примружилася від світла. Потім мої очі звикли, і я змогла краще роздивитися кімнату. Це був невеличкий кабінет, схожий на лікарню. Справжньої лікарні на Артеміді немає, лише кабінет пані Руссель. А це була якась інша кімната. Мої руки були перев'язані. Вони досі жахливо боліли. Втім, можна було терпіти. Лікар, сивоволоса жінка за 60, посвітила мені в очі ліхтариком. Потім вона піднесла 3 пальці. «Скільки ти бачиш пальців?» «Місто в порядку?» Вона махнула рукою. «Усе по черзі. Скільки пальців ти бачиш?» 3. «Добре. Що ти пам'ятаєш?» Я подивилася на своє тіло. Здавалося, все на місці. На мені був лікарняний халат. Я була прив'язана до ліжка. Мої руки були перев'язані. Я пам'ятаю, як проколола кулю для хом'ячків. Думала, що помру. За всіма законами так і мало бути. Але тебе врятували Дейл Шапіро і Лорета Санчес. Наскільки мені відомо, Шапіро перекинув твоє тіло через конектор між Армстронгом і Шепардом, а з іншого боку тебе впіймала Санчес. Вона дотягнула тебе до всюдихода і подала туди кисень. Ти перебувала у вакуумі не більше 3 хвилин. Я подивилася на свої марливі рукавиці. І це мене не вбило? Тіло людини здатне кілька хвилин протриматися у вакуумі. До того ж, тиск Артеміди не такий високий, як на Землі, тому негативні симптоми проявилися не надто сильно. Основна загроза полягає у кисневому голодуванні. Воно схоже на утоплення. Тебе врятували якраз вчасно. Ще хвилина, і ти була б мертва. Вона поклала пальці мені на горло і виміряла час, стежачи за стрілкою годинника на стіні. У тебе опіки 2-го ступеня на руках і на задній стороні шиї. Я припускаю, що цими ділянками ти безпосередньо торкнулася місячної поверхні. І ще в тебе досить сильний сонячний опік на обличчі. Раз на місяць ми будемо тебе перевіряти на відсутність симптомів раку шкіри. Але я думаю, все буде добре. «А що ж з містом?» – запитала я. «Про це поговориш з Руді. Він зараз тут неподалік. Я можу його покликати». Я вхопила її за рукав. «Джаз, я всього лише лікар. Я надала тобі необхідну допомогу, але ми не друзі. Відпусти мене». Я відпустила. Вона відчинила двері і вийшла. За дверима стояв Свобода. Він зазирнув усередину, але потім у дверях з'явилася величезна фігура Руді. «Вітаю, Джаз», – сказав він. «Як почуваєшся?» «Хтось загинув?» «Ні, ніхто не загинув». Я зітхнула з полегшенням. Моя голова опустилася на подушку. Лише тепер я зрозуміла, наскільки напруженою була. О, дякувати Богу. Але твоїй ситуації не позаздриш. Так, я здогадуюся. Якби це сталося у будь-якому іншому місті, то загинуло б багато людей. Він клацнув руками за спиною. Але в цьому випадку все спрацювало на нашу користь. У нас немає автомобілів, і тому в момент події ніхто не був за кермом. Завдяки тому, що в нас низька сила гравітації, ніхто собі нічого не пошкодив при падінні на підлогу. Кілька подряпин і синців, більше нічого. Ну що ж, все добре, що добре закінчується. Він неприязно на мене подивився. У трьох стався серцевий напад від отруєння хлороформом. Усі троє були старшого віку і страждали на легеневі захворювання. Але зараз вони добре почуваються, так? Так, але їм просто пощастило. Коли люди повернулися до свідомості, вони одразу кинулися перевіряти, чи з сусідами все в порядку. Якби у нашому місті не було такого сильного духу братерства, цього просто не сталося б. До того ж, за нашої високої гравітації людину без свідомості неважко транспортувати. Крім того, до клініки Руссель близько з будь-якого кінця міста. Він вказав головою на двері. Вона до тебе, до речі, не дуже приязно ставиться. Я помітила. Вона дуже серйозно піклується про здоров'я населення. Так. Він ненадовго замовк. Розкажеш мені, хто брав у цьому участь разом із тобою? Мені відомо, що серед співучасників Дейл Шапіро. Не знаю, про що ти говориш, відповіла я. Це просто збіг. Дейл саме проїжджав поряд. Навсюди ході Боба Льюіса? Так вони ж приятелі, запросто можуть позичити один одному транспорт. Випадково проїжджав з Лореттою Санчес? Може, вони і зустрічаються? – сказала я. Шапіро гей. Може, гейське життя не дуже складається? Зрозуміло. А чим поясниш те, що цього ранку Лін Ландвік переказала на твій рахунок мільйон тагів? Чудова новина, – подумала я, але не виказала своєї радості. Невеличка бізнесова позика. Ці гроші вона інвестувала в мою майбутню компанію, що проводитиме екскурсії у відкритий космос. Але ж ти не склала екзамен на ВК-спеціаліста. Так це ж інвестиція на майбутнє. Це брехня. Яка різниця? Я втомилася. Добре, дам тобі відпочити. Він повернувся до дверей. Адміністратор хоче з тобою побачитися, щойно ти будеш в порядку. Тобі краще зібрати легкий одяг. Зараз у Саудівській Аравії літо. Руді вийшов. У кімнаті з'явився Свобода. Привіт, Джаз. Він підтягнув стілець поближче і сів біля ліжка. Ти чудово тримаєшся. Привіт, Свобода. Вибач за хлороформ. Та нічого. Він знизав плечима. Думаю, решта міста до цього ставиться не так поблажливо. Не те, щоб люди сильно сердилися. Хтось, звісно, сердиться, але більшість – ні. Серйозно? Я ж усе місто загнала у відключку. Він помахав рукою. Справа не лише в тобі. Справа у багатьох інженерних хибах. Наприклад, чому у повітряному трубопроводі немає детекторів складних токсинів? Чому на комбінаті Санчес метан, кисень і хлор зберігалися в приміщенні із піччю? Чому відділ життєзабезпечення не загерметизовано так, щоб працювати далі, коли в місті виникне якась проблема? Чому центр життєзабезпечення централізований, а не поділений на окремі зони по одній у кожному куполі? Тільки зараз над цим почали замислюватися. Він поклав долоню мені на руку. «Я радий, що ти в порядку». Я торкнулася його долоні. Рука була сильно перебинтована, тому я нічого не відчула. Хай там як, а це дало мені можливість добре порозумітися з твоїм татом. Справді? Так, очунявши, ми почали працювати разом, як одна команда. Перевіряли, чи все в порядку з сусідами. Потім він поставив мені пиво. Я аж очі витріщила. Батько поставив пиво? Так, мені взяв пиво, а сам пив сік. Ми годину проговорили про металургію. Він класний. Я спробувала уявити, як тато проводив час зі Свободою. Тут уява мене підвела. «Він класний», – повторив Свобода цього разу трохи тихіше. Усмішка зійшла з його обличчя. «Свобода?» – запитала я. Він поглянув на мене. «Тебе депортують, Джаз. Мені дуже цього не хотілося б. Я поклала свою перебинтовану руку йому на плече. «Все буде добре, нікуди я не дінуся». «Ти впевнена?» «Так, у мене є план». «План?» Тут він захвилювався. «У тебе завжди такі плани, що мені варто кудись ховатися?» Я засміялася. «Не цього разу». «Добре». Та це явно його не переконало. «Але невже цього разу тобі все зійде з рук? Адже ціле місто через тебе втратило свідомість». «Не хвилюйся, у мене все вирішено». Він вже збирався йти, аж раптом нахилився і поцілував мене у щічку. Не знаю, що на нього найшло, для нього це було нехарактерно. Але сміливості вистачило ненадовго. Зрозумівши, що він скоїв, Свобода аж в обличчі змінився від страху. «О, чорт, вибач, і що я собі думав?» Я засміялася, ніколи не забуду цей погляд. «Розслабся, Свободо, це всього лише малесенький поцілунок у щічку. Немає чим перейматися». «Справді». Я поклала йому на шию руку, притягнула його голову ближче і по-справжньому поцілувала в губи. Такий довгий, недвозначний поцілунок. Звільнившись, він був зовсім безпомічний і спантеличений. «Ось тепер, – сказала я, – можеш перейматися». Я чекала у порожньому сірому коридорі біля дверей з написом CD2-5186. Мінус другий поверх Конрада був більш вишуканим, ніж інші від'ємні поверхи цього купола, але не набагато. Це було місце роботи синіх комірців, хоча й без тієї атмосфери відчаю, яка відчувалася на нижчих поверхах. Я кілька разів стиснула і розкрила долоні. Бинти вже зняли, але обидві руки були вкриті пухирями. Я скидалася на прокажену або на повію, яка руками робила прокаженим приємно. Йдучи за вказівками Гізмо, тато завернув за ріг і тут побачив мене. «А, ось ти де. Дякую, що прийшов зі мною зустрітися, тату». Він узяв мою праву руку, щоб краще її роздивитися, і аж зморщився, побачивши, якої шкоди я собі завдала. «Як ти? Болить? Якщо болить, треба знову повертатися до пані Руссель». «Ні, все нормально. На вигляд усе гірше, ніж насправді». І знову я брехала татові. «Ну що ж, я тут». Я вказала на двері CD2-5186. «Що це?» Я піднесла Гізмо до панелі, і двері відчинилися. «Заходь». Це була велика, майже порожня майстерня з металевими стінами. Чулося відлуння наших кроків. У центрі стояв робочий стіл, а на ньому різне промислове обладнання. Далі газові циліндри на стінах, труби від яких йшли по всій кімнаті. У кутку стандартне кисневе укриття. 141 квадратний метр, сказала я. Раніше тут була пекарня. Приміщення вогнетривке і сертифіковане для роботи з використанням високих температур. Автономна система фільтрації повітря. Кисневе укриття розраховане на 4 осіб. Я підійшла до балонів. Їх щойно встановили. Цей за ацетиленом, ось тут кисень, а ось тут неон. Доступ до їхніх ліній є по всій майстерні. Балони, ясна річ, повні. Я вказала на робочий стіл. 5 пальників, 20 метрів шланга, 4 іскрових розпалювачі, 3 повних набори захисного спорядження, 5 масок і 3 затемнених скла. «Жасмін», – сказав тато. «Я...» «Під столом 23 алюмінієвих прути, 5 сталевих і 1 мідний». «Не знаю, навіщо тобі був мідний, але він тоді там був, тож він є і тут. Орендну плату внесено на рік уперед, а інформацію про твій Гізмо вже додано до дверної панелі». Я знизала плечима. Мої руки опустилися. «Отож так, тут усе, що я зруйнувала того дня». «Це не ти зруйнувала, а той ідіот, з яким ти зустрічалася». «Але ж я за це відповідаю», – сказала я. «Так, ти». Він провів рукою по столу. «Мабуть, це дуже дорого обійшлося?» «Це обійшлося у 416 922 таги». Він насупився. «Жасмін, ти купила це за гроші, які...» «Тату, будь ласка», – я сіла на підлогу. «Я знаю, що тобі не подобається, як я заробила ці гроші, але...» Тату клацнув руками за спиною. «Мій батько, а твій дідусь, був у глибокій депресії. Коли мені було 8 років, він вчинив самогубство». Я кивнула. Це була темна пляма в історії нашої родини. Батько рідко про це згадував. Навіть коли він був живий, можна сказати, що він був не з нами. Я зростав без батька, тож не знаю, як бути батьком. Я намагався робити все від мене залежне. Тату, ти чудовий батько. Просто я погана дочка. Дай мені закінчити. Він став на коліна і сів на п'яти. У такому положенні він молився по 5 разів на день уже 60 років. Йому так зручно сиділося. Я, мов би, рухався навпомацки. Розумієш, мені ні на кого було рівнятися, не було прикладу. Я обрав для нас складний життєвий шлях. Життєвий шлях іммігрантів у далекому місті. Я не скаржуся, відповіла я. Краще бути працьовитим бідаком на Артеміді, ніж багатою жінкою на землі. Це мій дім. Він знову підняв руку, даючи знак, щоб я замовкла. Я намагався підготувати тебе до життя у світі. Я ніколи не давав тобі поблажок, тому що світ тобі їх не дасть. Я хотів, щоб ти була до всього готова. Інколи нам було важко, але в якого батька не виникало труднощів із дитиною. Деякі аспекти твого життя, звісно, мені не дуже подобаються, але загалом можна сказати, що ти стала сильною, самостійною жінкою, і я тобою пишаюся. А значить, я і пишаюся собою за те, що тебе виростив. У мене затремтіли губи. Я все життя живу за вченням Магомета, намагаюся бути чесним і праведним у всіх своїх діях, але, як і будь-яка людина, я недосконалий, я грішу. Якщо заради твого спокою треба трохи заплямувати свою совість, то нехай так і буде. Можу лише сподіватися, що я заробив досить господньої милості, і Аллах мене простить. Він узяв мене за руки. Жасмін, я приймаю твою відплату, хоч і знаю, що гроші отримані з нечесного джерела. Я тобі прощаю. Я міцно потиснула йому руку. На цьому було все. Хоча ні, не все. Упавши в його обійми, я заплакала, мов дитина, але не хочеться про це говорити. Настав час відповісти за скоєне. Я чекала під дверима Нгугі. Наступні кілька хвилин вирішать мою долю, вирішать, чи змусять мене покинути місто. Лін Ландвік вийшла звідти на милицях. О, привіт, Джаз. Я переказала гроші на твій рахунок кілька днів тому. Я бачила, дякую. О, палачі, оцього ранку продали мені алюмінієвий комбінат Санчес. На залагодження всіх формальностей піде не один тиждень, але ми узгодили ціну і все просувається. Лоретта уже розробляє креслення нового робочого залу. Вона вже знає, що треба покращити. У новій печі буде активніше використовуватися кремнієва екстракція і... Ти що, залишиш Лоретту Санчес на роботі? Так, залишу. Ти що, божевільна? Я щойно заплатила 500 мільйонів тагів за алюмінієву компанію, яка не може виробляти алюміній. Мені потрібен хтось, хто відбудує підприємство. А хто може зробити це краще за Санчес? Але ж вона ворог. Той, хто заробляє тобі гроші, твій друг. Цьому я навчилася від батька. До того ж, вона допомогла врятувати тобі життя всього 4 дні тому. Може, тепер ви квити? Я склала руки. Лін, це бомба з часовим механізмом. Їй не можна довіряти. О, я їй і не довіряю. Вона просто мені потрібна. Відчуй різницю. Вона вказала головою на двері. Вона каже, що ККК прагне якнайшвидше відновити постачання кисню. Місто не ставитиме жорстких вимог із безпеки. Дивно, правда? Я думала, що вони тепер будуть прискіпуватись більше, а не менше. І знову Санчес всім керуватиме, зітхнула я. Ой, не цього я прагнула, коли розробила свій план. Але ти також не прагнула отруїти усе місто газом? Плани змінюються. Вона поглянула на годинник. У мене конференц-дзвінок. Щасти тобі. Даси мені знати, чи я зможу допомогти. Похитуючись, вона пішла у своїх справах. Я провела її поглядом. Вона здавалася вищою, ніж раніше. Мабуть, через освітлення. Глибоко вдихнувши, я зайшла до офісу Нгугі. Вона сиділа за столом і дивилася на мене поверх окулярів. Я зачинила двері і сіла на стілець навпроти неї. Я думаю, ти знаєш, що я змушена буду зробити, Жасмін, і це не дається мені легко. Вона підсунула до мене якісь папери. Я впізнала цю форму, бачила її кілька днів тому в кабінеті Руді. Це був формальний наказ про депортацію. Так, я знаю, що ви повинні зробити. Ви повинні мені подякувати.
Ти жартуєш.
Дякую, Джаз, сказала я. Дякую за те, що не дала Опалачіо заволодіти містом. Дякую, що знищила застарілий контракт, який стояв на заваді стрімкого економічного розвитку. Дякую за те, що ти пожертвувала собою задля порятунку Артеміди. Ось твоя нагорода.
Жасмін, ти повернешся до Саудівської Аравії.
Вона вказала на наказ про депортацію. Ми не висуватимемо жодних обвинувачень і покриємо твої витрати на життя, поки ти пристосовуватимешся до земної гравітації. Це все, що я можу для тебе зробити.
І це після того, що я зробила для вас? Невже ви викинете мене на смітник?
Жасмін, мені не хочеться цього робити, але я повинна. Ми повинні показати, що в нас панує закон. Зараз це важливіше, ніж будь-коли раніше, адже ось-ось має розпочатися бум виробництва ЗАФО. Якщо люди сумніватимуться у безпеці своїх інвестицій, думатимуть, що все може знищити якась рецидивістка. Вони сюди не інвестуватимуть.
А в них не буде вибору, сказала я. Ми єдине місто на місяці.
«Ми не є незамінними, хоч і з нами і зручно працювати», – відповіла вона. «Якщо компанії, що захочуть виробляти ЗАФОА, не довірятимуть нам, то вони збудують своє місячне місто, таке, в якому їхній бізнес буде в безпеці. Я вдячна за те, що ти зробила, але мушу пожертвувати тобою заради блага міста».
Я витягнула свій аркуш паперу і підсунула їй.
«Що це?» – запитала вона.
«Моє зізнання», – сказала я. Причому я тут і словом не обмовилася ані про вас, ані про Ландвіків, ані про будь-кого іншого. Тут йдеться винятково про мене, а внизу мій підпис.
Вона здивована на мене подивилася.
Ти що, допомагаєш мені тебе депортувати?
Ні, я даю вам можливість депортувати мене за будь-якої нагоди. Ви покладете цей аркуш до шухляди і триматимете його на випадок позаштатних ситуацій.
Але я депортую тебе зараз.
Ні, ви цього не зробите. Я відкинулася на спинку стільця і схрестила ноги.
Чому?
Всі чомусь це забувають, але я контрабандистка. Не диверсантка, не героїня вестернів, не місто-будівниця. Я контрабандистка. Доклавши чималих зусиль, я чудово налагодила свою діяльність. На початку в мене були конкуренти, але їх більше немає. Я перемогла їх ринковими методами. У мене нижчі ціни, краще обслуговування і бездоганна репутація.
Вона примружила очі.
Напевно, ти до чогось хилиш, але я не розумію до чого.
Ви колись бачили на Артеміді зброю, крім того пістолета, що лежить у вас на столі?
Вона похитала головою.
Ні.
А як щодо важких наркотиків, героїну, опіуму, усього цього?
Ну, хіба що в зовсім крихітних дозах, інколи Руді ловить когось із туристів з невеликими запасами для власного вживання, але дуже рідко.
І вам ніколи не було цікаво, чому цей непотріб не потрапляє до міста?
Я вказала на себе.
Тому що я не даю йому сюди потрапити. Жодних наркотиків, жодної зброї. Є в мене й інші правила. Я зводжу постачання займистих товарів до мінімуму і ніколи не імпортую живих рослин. Дуже не хотілося б, щоб від якоїсь рослини у місті розвелася пліснява.
Так, у тебе високі стандарти етики, але...
А що буде, коли мене не стане? Ви думаєте, це зупинить контрабанду?
Ні. На якийсь час запанує вакуум, і тут на авансцену вийде хтось інший.
Уявлення не маю хто.
Чи будуть ці люди такими ж добропорядними, як я?
Навряд.
Я вела далі. У місті скоро почнеться бум виробництва ЗАФО. Тут з'явиться безліч нових робочих місць, розпочнеться будівництво, приїжджатимуть нові працівники, з'являтимуться нові клієнти для кожної сфери економіки, відкриватимуться нові компанії, що забезпечуватимуть попит, зросте кількість населення. Ви вже зробили приблизні оцінки правильно?
Вона уважно поглянула на мене.
Думаю, за рік населення зросте до 10 тисяч.
Ну, ось бачите, що більше людей, то більший попит на контрабанду. Будуть тисячі людей, які захочуть купити наркотики. Тут крутитимуться величезні гроші, а це потягне за собою ріст злочинності. Злочинці захочуть купити зброю, вони намагатимуться її отримати через систему контрабанди, яка працюватиме на чорному ринку. Якою вам хотілося б бачити Артеміду?
Вона взялася за підборіддя. Це досить вагомий аргумент справді. Отже, у вас є моє зізнання. В такий спосіб ви зможете мене контролювати, щоб я поводилася порядно, так би мовити, система стримувань і противаг. Вона замислилася. Надовго. Чекати було важко. Не зводячи з мене погляду, вона забрала наказ про депортацію і поклала його до шухляди. Я зітхнула з полегшенням. Але у нас досі залишається проблема. Як тебе покарати? Вона похилилася вперед, набрала щось на своєму старовинному комп'ютері і провела пальцем по екрану. Тут сказано, що в тебе на балансі залишається 585 966 тагів. Так, а що? Я думала, Лін заплатила тобі мільйон. Але звідки ви... Добре, не зважайте, я нещодавно повернула один борг. А чому це важливо? Я думаю, що належить взяти з тебе якусь відплату, можемо назвати це штрафом. Що? На Артеміді немає штрафів. Ну, тоді називай це добровільним пожертвуванням у фонд міста. Та воно ж зовсім не добровільне. Звісно ж, добровільне, вона відкинулась на спинку крісла. Ти можеш взяти всі гроші собі, і ми тебе депортуємо. Ну що ж, все одно це була перемога. Грошей завжди можна заробити, а от коли депортують, назад не повернешся. І вона мала рацію. Якщо не покарати мене, то будь-який покидьок зможе вирішити, що здатен зробити те ж саме, і очікувати, що йому за це нічого не буде. Значить, мені треба було змиритися з цим незначним покаранням. Добре, скільки? 550 тисяч тагів, мабуть, вистачить? Я хапнула ротом повітря. «Ви що, з мене знущаєтеся?» Вона усміхнулася. «Як ти щойно сказала, мені потрібно, щоб ти стежила за ситуацією з контрабандою. Якщо в тебе буде повно грошей, ти можеш вирішити припинити цим займатися. І де ми тоді опинимося? Краще, щоб ти залишалася голодною». З погляду логіки, для мене були одні переваги. «Тепер у мене буде чиста совість». Та все одно важко було змиритися з тим, що сума на моєму балансі стрімко знизиться з 6 цифр до 5. «До речі», – сказала вона раптом усміхнувшись, – «дякую, що ти добровільно і безкоштовно погодилася виконувати функції регуляторного органу, що контролює імпорт до Артеміди. Звичайно ж, ти тепер нестимеш відповідальність за будь-яку небезпечну контрабанду, що потраплятиме до міста, незалежно від того, через кого вона сюди потрапить». Отже, якщо з'являться якісь інші контрабандисти, які почнуть ввозити зброю і наркотики, ти можеш чекати на непросту розмову зі мною. Я витріщилась перед себе, а вона витріщилася на мене. Я очікую, що ти перекажеш гроші до кінця дня. Від мого самовдоволення не залишилося і сліду. Я підвелася зі стільця і підійшла до дверей. Аж раптом зупинилася, взявшись за ручку. «Послухайте, а до чого все йде? Коли тут запрацюють компанії з виробництва ЗАФО, що буде далі?» «Наступний великий крок – це податки». «Податки?» – незадоволено зітхнула я. «Люди сюди приїжджають якраз через те, що не хочуть платити податків?» «Вони вже платять податки. Орендну плату ККК. Ми повинні прийти до приватної власності і моделі збору податків». У такий спосіб фінансовий стан міста буде безпосередньо пов'язаний з розвитком економіки. Але це буде не скоро. Вона зняла окуляри. Це частина життєвого циклу економічної системи. Спочатку неконтрольований капіталізм, аж поки він не почне заважати розвитку. Далі приходить законодавче регулювання, з'являються правоохоронні органи і податки. Після цього соціальний захист. Ну а потім надмірні витрати, внаслідок яких система руйнується. Стривайте, руйнується? Так, занепадає. Економіка – це живий організм. Спочатку вона повна сил, потім поступово втрачає гнучкість і відмирає. Потім через необхідність люди утворюють економічні системи меншого масштабу, і цикл починається знову. З'являються новонароджені економічні системи, такі, якою зараз є Артеміда. О, все як у житті. Щоб з'являлися дітки, хтось мусить терпіти. Вона засміялася. «У нас будуть чудові стосунки, Жасмін!» Я вийшла без подальших коментарів. Не хотілося думати, як економіст. Від цього ставало моторошно. Мені треба було випити пива. Зараз до мене у місті ставилися не найпривітніше. Йдучи коридором, я впіймала на собі кілька неприязних поглядів, але деякі люди навпаки піднімали великий палець догори. Вони мене підтримували. Я сподівалася, що з часом ці емоції вщухнуть. Мені не хотілося слави. Мені взагалі не хотілося, щоб мене помічали. Я зайшла до Гартнелс, не знаючи, чого чекати. Завсідники сиділи на своїх місцях. Був тут і Дейл. «О, то це ж Джаз!» – гукнув Біллі. І тут несподівано всі відключилися. Кожен із завсідників намагався переграти інших. Вони вдавали, ніби втратили свідомість. Хтось висолопив язика, хтось хропів, смішно посвистуючи на видиху, а хтось розкинувся на підлозі, наче птах. «Ха-ха», – сказала я, – «дуже смішно». Я розгадала цей жарт, тому його довелося закінчити. Кожен повернувся до свого звичного тихого споживання алкоголю. Лиш де-не-де стиха чувся сміх. «Привіт», – сказав Дейл. «Оскільки ти мене пробачила, я думаю, тепер ми можемо проводити з тобою скільки завгодно часу». Я пробачила тільки тому, що готувалася до смерті, але дійсно слово не горобець. Біллі налив мені свіжого, холодного пива. «Клієнти проголосували і вирішили, що сьогодні з тебе пиво для всіх. Знаєш, треба ж якось загладити свою провину за те, що ти мало всіх не вбила». «Справді?» – я окинула бар оком. «Ну що ж, напевно доведеться скоритися. Налий усім за мій рахунок». Біллі налив собі половину пінти і підняв келих у повітря. «За Джаз, яка врятувала місто!» «За Джаз!» – вигукнули завсідники і підняли келихи. Вони раді були підняти за мене тост, адже я поставила усім пива. Думаю, це був непоганий початок. «Як твої руки?» – запитав Дейл. «Вони опечені, всі в пухирях і страшенно болять». Я відсьорбнула пива. «До речі, дякую за те, що ти врятував мені життя». «Немає за що. До речі, Санчес, також подякуй». «Ні». Він знизав плечима і випив ще пива. «Тайлер дуже за тебе хвилювався». «Ага. Він хотів би тебе побачити. Може, ми б усі троє якось пообідали? За мій рахунок, звісно». Я хотіла відповісти якоюсь їдкою фразою, але не дозволила собі цього. «Так, добре», – сказала я. Очевидно, він не чекав на таку відповідь. «Справді? Стривай, справді?» «Так», – я поглянула на нього і кивнула. «Так, можемо це зробити». «Ого», – сказав він. «Чудово. Може, візьмеш із собою того Свободу?» «Свободу? Чому я маю брати його з собою?» «Ну, ви ж тепер разом, правильно? Він явно до тебе нерівно дихає, та і ти, здається, трохи...» «Ні, все не так. То ви просто друзі?» Дейл усміхнувся. «Ясно. Ми якийсь час пили мовчки. Тоді він сказав: "Навіть не сумніваюся, що у вас із ним невдовзі все буде". «Та заткни пельку. Ставлю 1000 тагів на те, що вже за місяць ви замутите по повній програмі». Я витріщилась на нього, а він на мене. «Ну що?» – запитав він. «Ні, не закладатимусь». «Ха». «Дорогий Кельвіне, вибач, що відповідаю не одразу. Ти, напевно, читав у новинах про витік хлороформу. Тут кажуть, що місто здрімнуло. Ніхто не помер, ніхто не поранився. Нарешті я можу написати тобі листа і сповістити, що зі мною все добре. Я цілих 3 хвилини смажилась на поверхні місяця без скафандра. Це був порожняк». Ой, несподівано вийшов каламбур про вакуум. «До того ж, усі знають, що ця дрімота сталася через мене, і через це в мене виникла ще одна проблема. Я без грошей. Знову. Коротко кажучи, місто забрало в мене всі гроші. Це було покарання за мою нечемну поведінку. На жаль, я не встигла переказати твою частку прибутків за цей місяць, тож буду тобі винна. Даю тобі слово, відплачу, щойно в мене з'являться гроші. А ще в мене є для тебе завдання. Був тут один чоловік на ім'я Джинчу, можливо, це псевдонім. Він зараз повертається на землю. Казав, що він з Гонконгу, напевно, це правда. Він працює на китайську компанію, що займається розробленням матеріалів, не знаю, на яку саме. Його відправили з Артеміди за те, що він тут погано поводився. Він відбув кілька днів тому, напевно, на борту Гордона. Це означає, що в тебе є 4 дні, перш ніж він приїде до ККК. Найми детектива, щоб з'ясувати, де він працює. Нам потрібна назва його компанії, тому що це, Кельвіне, можливість усього життя. Ця компанія заробить мільярди. Я хочу інвестувати в неї якомога більше, і тобі пропоную зробити те ж саме. Більше напишу наступним листом. Тепер повертаємося до наших звичних справ. Продовжуй надсилати товари. Невдовзі ми збільшимо обсяги контрабанди. Артеміда буде розширюватись, збільшиться кількість мешканців, а значить у нас буде більше покупців. Ми розбагатіємо, друже, неймовірно розбагатіємо. А коли це відбудеться, приїжджай в гості. Я тепер добре розумію, наскільки важливі друзі. А ти один із моїх найкращих друзів. Хотілося б зустрітися з тобою особисто. Та й взагалі, хто не хоче приїхати на Артеміду? Це найкраще містечко в обох світах. Кінець книги.